Degär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 22-nji ýanwary, hepdäniň duşanma güni. Hepdäniň jemi programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Tehra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalarymyzyň başyny anly günkü görkezijileriň netijelerine görä ýene-de Şammy, Aşgabatdaky meşhur barynyň müşterileri ýegeniň gazabyna duçar boldy diýen söz başy bilen çap eden habarymyz çekýär. Marda ýağan ýağış ýol politiýasy üçin sürücülerden para almak mümkinçiligini döretdi. Mary partlama sesleri yerli ýaşaýjylary iňçilikden gaçyrýar diýen söz başylar bilen çap eden makalalarymyz hem iň köp okulanlaryň üçlüğüne girdi. Bu makalaları Hazar'ın birinci mektebinde yangın dörüdü. Levav'ın mektebi okuçuları oku yılının başında berilen prezident notebooklarını henizem ulanıp bilmeyerler diyen söz aşılar ile çap eden mağlumatlarımızı idarlap, en köp okulanların bäşliğine girdi. Hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Европа комиссиясының вице-президенті Хазар үсті ғаз кечіржі тасламасының сиясы карарлары дәлді, эсасан тәжіршілік ғызықланмаларыны ве базарлары талап едіендігіні айтты. Бұ барыда кәрдішім Максат Атаевын таярлан гейншірәк мағлуматын дүңләлін.
Hazar üstü gaz geçirici taslamasının perspektivaları siyasetaydan kararlaştırılıp bilinmez. Bu tecirçilik kızıklanmasını ve bazarları talep ediyer deyip Interfax haber agentliği Evropa Komisyası'nın vice-prezidenti Margaritis Şinas'ın 18. yanvarda Aşgabatda geçiren metbuğut briefingine salgılanıyor. İktisat taslamalar siyasetçiler tarafından kararlaştırılıp bilinmez. Olar strateki behbitler olup duruyor. Yönü olar babıtta tecirçilik kızıklanması olmalı ve bazarlar olmalı deyip Şinas Hazar üstü gaz geçirici taslaması atının perspektivaları ve mümkinçilikleri boyunca özüne berilen soruğu veren cevabını aitti. Ol özünün Türkmenistan'a belli iktisat taslamaları aralıp maslahatlaşma üçin näli Evropa Birleşigi bilen Türkmenistan'ın arasına hyzmatdaşygy giňeltmegin biniyatlaryny hödürlemek üçin gelenligini aýtdy. Evropa Komissiýasynyň vice-prezidenti Margaritas Şinas Merkez Aziýa paýtagtlaryna amala aşyrýan saparynyň çäklerini 17-nji ýanwarda Aşgabatda bolup Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Vice-prezident Türkmenistan bilen hyzmatdaşlykda Evropa Birleşiginiň täzeçil çemeleşmeleriniň birlikdäki işleriniň tejereligini mundan beýlekde artdyrmak üçin berik biniyat bolup hyzmat edýändigini bellidi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Ýewropa resmiýetiniň Türkmen prezidenti bilen geçiren duşugyna targlanýar. Döwlet medpuwatyna görä taraplar söhbetdeşigiň dowamyna esasy ugurlary we bar bolan mümkinçilikleri hasap almak bilen özara hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar. Türkmenistan köp ýyllyklardan beri özüniň tebigat ferişdelerini Ýewropa ýurtlaryna iýbermäge, eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmaga gyzyklanma bildirip gelýär. Ýewropa Komissiýasynyň wice-prezidenti Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny durmuşa geçirmekde siýasy kararlaryň näl täzirçilik we işewurluk mümkinçiliklerini has möhüm rol oýnaýanyny ünit çekti. Hatolol Evropa Birleşiginiň agdaty bolan Wengriýanyň daşary işler ministrligi Awgust Aşgabat bilen Budapeşdiň arasyna türkmen gazyny Wengriýa iýbermek babatyna siýasy ulalaşygyň gazanylanyny aýtdy. Indi gede kampaniýalaryň arasyna gepleşiklerde diýip Interfax şonu Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Siartonyň sosial mediadaýdan sözlerini sitirledi. Evropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giňirmi çoduşynyň arasyna Moskwa energetika garaşsyzlygyny azaldýar. Tivigat import uğurlarını diversifikasyalaştırıyar. Şolburvatda bileleşik tutuş merkezace sevitülün katlaşıkları mundan beylekte östürme gün azarlayar. Sevit yurtları hem dünyadaki ve sevitdeki tazı riyarlıkların arasında tazı hızmattaşlıkları ımtılıyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun merkezace meseleleri boyunca bilermeni Bruce Panier 19. yanvarda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda Evropa yurtlarını tazı tivigat çeşmelerini bulan gıdıklanmaların bardığını. Bu gıdıklanmaların hususana sonku bir neyse ilveri Fart canını gurrun verdi.
Europe's always wanted to diversify its sources of natural gas.
Evropa hemisi de özünün tiviyi gaz sismilerini diversifikasyalaştırmak isleýär. Bu häzirki wagtda hafta uly ähmiýete ýa bolýar. Sebäbi Evropa bilelisi häzirki wagtda rus gazynyň importlaryny çäklendirýär. 3 ýyl öňküler ýaly ýylda 150-160 milliard kub metr möçberlerinde rus gazyny satyn almaýar. Şeýlelikde olar başga çeşmelere isleg bildirýärler. Diýmek ol ýerde täzirçilik gyzyklanmalary hem bar.
So they're looking for other sources and the commercial interest is there.
Deep Panier IT.